Իրինան հոնքերը գիտեց և անհամբերությամբ ուսերը թոթվեց.
«Բայց ի՞նչ է անում պարոն Վերդիեն, ինչու չի գալիս»,
գոչեց տիկիններից մեկը ֆրանսիացու ականջին այնքան անտանելի երկարաձիգ շեշտերով, որոնք վելիկո ռուսական խոսվածքի առանձնահատկություններն են կազմում։
Ախ բույ, մսյո Վերդիե, մսյո Վերդիե»,
հառաչեց մի ուրիշ տիկին, որ ծնունդով արզամասից էր։
«Հանգստացեք, տիկիններ», միջամտեց Ռադմիրովը։
«Պարոն Վերդիեն ինձ խոստացել է ձեր ոտքերն ընկնել»։
Տիկինները հովհարները խաղացրին։ Կելները մի քանի բաժակ գարեջուր բերեց։
«Բայրիշբիր»,
հարցրեց այդ մորուսավոր գեներալը, դիտմամբ ձայնը հաստացնելով և զարմացած ձևանալով։
«Գուտեն մորգեն»։
«Իսկ ինչ է, կոմս Պավելը դեռ այնտեղ է»,
սառն ու ծուլորեն հարցրեց մի երիտասարդ գեներալ մյուսին։
«Այնտեղ է»,
նույնպես սառը պատասխանեց մյուսը։
«Բայց դա ժամանակավոր է»։
«Սերգեն է, ասում են նրա տեղը»։
«Ըհը»,
ատամների արանքից նետեց առաջինը։
«Այո», նետեց նաև մյուսը։
«Ես չեմ կարողանում հասկանալ»,
խոսեց այն գեներալը, որ երգում էր։
«Չեմ կարողանում հասկանալ, թե Պոլը ինչ կարիք ուներ արդարանալու, ինչ որ զանազան պատճառներ բերելու»։ «Լավ, ասենք, հուպ է տվել վաճառականին»։ «Լավ, հետո ինչ»։ «Նա կարող էր իր նկատառումներն ունենալ»։
«Վախեցել է թերթերում խայտառակեն»,
մռնչաց ինչ-որ մեկը։ Զայրացկոտ գեներալը բռնկեց։
«Է, այդ արդեն գարշելի բան է»։ «Թերթեր, մերկացում»։ «Եթե ինձնից կախված լիներ, ես ձեր այդ թերթերում թույլ կտայի տպագրել միայն մսի կամ թե հացի սակագները և մեկ էլ հայտարարություններ, մուշտակներ ու կոշիկներ վաճառելու մասին»։
«Եվ մեկ էլ ազնվականների կալվածքները աճուրդի հանելու մասին»,
վրաբերեց Ռադմիրովը։
«Թերևս ներկա հանգամանքներում»։
«Սակայն ինչ խոսակցություն է Բադենում, հին ամրոցում»։
«Բայց ամենևին ոչ, ամենևին ոչ»,  թոթովեց դեղին գլխարկավոր տիկինը։ «Ես պաշտում եմ քաղաքական հարցերը»։
«Տիկինն իրավացի է»,
միջամտեց խիստ դուրեկան ու աղջկական դեմքով մի ուրիշ գեներալ։
«Ինչու պիտի մենք խուսափենք այդ հարցերից, նույնիսկ Բադենում»։
Այս ասելիս նա հարգալից նայեց Լիտվինովին և զիջողաբար ժպտաց։
«Կարգին մարդը երբեք և ոչ մի դեպքում չպետք է ետ կանգնի իր համոզմունքներից, ճիշտ չեմ ասում»։
«Իհարկե»,
պատասխանեց զայրացկոտ գեներալը, նույնպես մի հայացք գցելով Լիտվինովի վրա և կարծես անուղակիորեն շշպռելով նրան։
«Բայց ես հարկ չեմ տեսնում»։
«Ոչ, ոչ»,
նախկին մեղմությամբ ընդհատեց զիջողամիտ գեներալը։
«Այ մեր բարեկան Վալերիան Վլադիմիրովիչը հիշատակեց ազնվականների կալվածքները վաճառելու մասին, և ինչ, միթե դա փաստ չէ»։
«Դե դրանք հիմա վաճառել անգամ հնարավոր չէ, ոչ ոքի էլ պետք չեն»,
գոչեց զայրացկոտ գեներալը։
«Կարող է պատահել»։
«Հենց դրա համար էլ հարկավոր է խոսել այդ փաստի, այդ տխուր փաստի մասին ամեն քայլափոխին։ Մենք քայքայվել ենք, հիանալի, մենք ստորացված ենք. դրա մասին վիճել չի կարելի, բայց մենք, խոշոր կալվածատերերս, այնուամենայնիվ, մենք ենք հանդիսանում սկիզբը, սկզբունքը. այդ սկզբունքը պաշտպանելը մեր պարտքն է»։ «Ներեցեք, տիկին»,
կարծեմ ձեր թաշկինակն ընկավ։
Երբ այսպես ասած որոշ մռայլություն նույնիսկ բարձր մտքերին է տիրապետում, մենք պետք է ցույց տանք, խոնարհաբար ցույց տանք»։
Գեներալը մատը մեկնեց։
«Մատով ցույց տանք քաղաքացուն այն անդունդը, դեպի ուր բոլորը շտապում են»։ Մենք պետք է նախազգուշացնենք, մենք պետք է հարգալից հաստատակամությամբ ասենք՝ «Վերադարձեք, ետ վերադարձեք»։ Այ թե ինչ պետք է ասենք մենք։
«Բայց հո չի կարելի բոլորովին վերադառնալ»,  մտախոհ ասաց Ռադմիրովը։ Զիջողամիտ գեներալը միայն ժպտաց։
«Բոլորովին, բոլորովին ետ ամենաթանկագինս»։ «Որքան ավելի ետ դառնանք, այնքան ավելի լավ»։
գեներալը դարձյալ քաղաքավարի նայեց Լիտվինովին։ Վերջինս չհամբերեց։ Չվերադառնանք արդյոք մինչև Սեմիբոյ արշինա ձերդ գերազանցություն։
Թեկուզ հենց այդպես, ես իմ կարծիքն արտահայտում եմ առանց կեղծելու։ Հարկավոր է վերափոխել, այո, վերափոխել այն ամենը, ինչ արվել է։
Եվ փետրվարի 19-ը։
Եվ փետրվարի 19-ը, որքան այդ հնարավոր է։ Հայրենասեր լինել, թե չլինել։ Իսկ ազատությունը, կասեն ինձ, դուք կարծում եք ժողովրդի համար քաղցր է այդ ազատությունը։ Հապա մի հարցրեք իրեն։
Փորձեցեք, վրա բերեց Լիտվինովը։ Փորձեցեք խլել նրանից այդ ազատությունը։ Ինչպե՞ս եք կոչում դուք այդ պարոնին, շշնջաց գեներալը Ռադմիրովին։
Այդ ինչի մասին եք խոսում այդտեղ,
հանկարծ հարցրեց հաստլիկ գեներալը, որն այս հասարակության մեջ ըստ երևույթին երես առած երեխայի դեր էր կատարում։
Էլի թերթերի, թուղթ մրոտողների մասին։ Թույլ տվեք պատմեմ ձեզ, թե ես ինչպիսի անեկդոտ ունեցա մի թուղթ մրոտողի հետ, հրաշք։ Ինձ ասում են, լրագրային գրչակը ձեր մասին պաշկվիլ է գրել։ Դե ես էլ հասկանալի է, իսկույն կանչեցի նրան հոպտալու։ Բերեցին աղավնյակիս։
Այդ ինչպես դու, իմ բարեկամ լրագրային գրչակ, ասում եմ, պաշկվիլներ ես գրում։ Չլինի հայրենասիրությունը հաղթահարել է քեզ։
Հաղթահարել է, ասում է։
Լավ, լրագրային գրչակ, ասում եմ, իսկ դու փող սիրում ես։
Սիրում եմ, ասում է։
Այն ժամանակ ես, ողորմած պարոններս, իմ գավազանի գլխիկը մոտեցրի նրա քթին հոտոտելու։
Իսկ այս սիրում ես դու, հրեշտակս։
Ոչ, ասում է, այդ չեմ սիրում։
Ապա ասում եմ, դու մի լավ հոտ քաշիր, ինչպես հարկն է, ձեռքերը սոմակուր են։
Չեմ սիրում, ասում է, ու վերջ։
Իսկ ես օքիակս, ասում եմ, շատ եմ սիրում այս բանը, միայն թե ոչ ինձ համար։
Հասկանում ես դու այս այլաբանությունը իմ անգին։
Հասկանում եմ, ասում է։ Դե ուրեմն, սրանից հետո խելքդ գլուխդ հավաքիր։ Իսկ հիմա, ահա քեզ մի սաղ մանետ, գնա և օրհնիր ինձ գիշեր ու ցերեկ։
Եվ գնաց իմ լրագրային գրչակը։ Գեներալը ծիծաղեց, և բոլորն էլ ծիծաղեցին նրա հետ։ Բոլորը բացի Իրինայից, որը նույնիսկ չժպտաց, և մի տեսակ մռայլ նայեց պատմողին։ Զիջողամիտ գեներալը Բորիսի ուսին թփթփացրեց։
Այդ ամենը դու հնարեցիր, բարեկամս, սրտակից։ Այն էլ դու, գավազանով սպառնաս որևէ մեկին։ Դու իսկի գավազան էլ չունես այդ տիկիններին ծիծաղեցնելու համար, որպես գեղեցիկ խոսք, բայց բանն այդ չէ։ Հիմա ես ասացի, որ հարկավոր է բոլորովին ետ գնալ, հասկացեք ինձ։ Ես այսպես կոչված առաջադիմության թշնամի չեմ, բայց բոլոր այդ համալսարաններն ու սեմինարիաները, ու մեկ էլ ժողովրդական դպրոցները, այդ ուսանողները, տերտերաճուտերը, ռազնոչինեցները, այդ ամբողջ մանրուքը, բոլոր այդ տականքները, մանր սեփականատերերը, պրոլետարիատից էլ վատ են։
Գեներալը խոսում էր քնքշացրած, համարյա թուլացած ձայնով։
Այ թե ինչն է վախեցնում ինձ, այ թե որտեղ պետք է կանգ առնել և կանգնեցնել։
Նա նորից քնքշանքով նայեց Լիտվինովին։
Այո, հարկավոր է կանգ առնել։
Մի մոռացեք, չէ որ մեզ մոտ ոչ ոք ոչինչ չի պահանջում, չի խնդրում, ինքնավարությունն օրինակով է խնդրում։
Դուք միթե խնդրում եք ինքնավարություն, կամ դու, կամ դու, կամ դուք։
Դուք առանց այն էլ ոչ միայն ինքներդ ձեզ, այլ մեզ բոլորիս եք վարում։ Գեներալի չքնաղ դեմքը աշխուժացավ զվարթ շպիտով։
Սիրելի բարեկամներս, ինչու առաջ վազենք նապաստակի պես։
Դեմոկրատիան գոհ է ձեզնից, նախընկարկում է ձեզ, բայց ախեր դա երկսայրի սուր է։ Ավելի լավ է հին ձևով, առաջվա պես, շատ ավելի ապահով է։ Ռամիկ դասին մի թույլ տվեք խելքին զորտալ և վստահեցեք արիստոկրատիային, որի մեջ էլ միայն ուշ կա։
Ճշմարիտ, այդպես ավելի լավ կլինի, իսկ առաջադիմությունը,
ճիշտ ասած, ես առաջադիմության դեմ ոչինչ չունեմ։
Միայն թե մեզ մի տվեք փաստաբաններ ու երդվյալներ, և ինչ որ զեմստվոյային աստիճանավորներ ու դիսցիպլիններ. Ամենից ավելի դիսցիպլինների ձեռք մի զարկեք, իսկ կամուրջներ ու առափնյա փողոցներ, հիվանդանոցներ դուք կարող եք կառուցել. Եվ փողոցներն էլ ինչու չլուսավորել գազով.
Պետերբուրգը բոլոր չորս կողմից հրդեհել են, ահա և ձեզ առաջադիմություն,
թշացրեց զայրացկոտ գեներալը.
Բայց դու ինչպես տեսնում եմ չարացած ես,
ծուլորեն օրորվելով խոսեց հաստլիկ գեներալը. Լավ կլիներ քեզ դատախազի օգնական կարգել.
Իսկ իմ կարծիքով, Օրփեոսը դժոխքում, առաջադիմության վերջին խոսքը.
Դուք միշտ հիմարություններ եք ասում, քրթմնջաց արզամասցի տիկինը.
Գեներալը լուրջ դեմք ընդունեց.
Ես տիկին, ամենից ավելի լուրջ եմ, երբ հիմարություններ եմ ասում.
Մսյո Վերդիեն այս խոսքն արդեն մի քանի անգամ ասաց, կիսաձայն նկատեց Իրինան.
Ուժեղ իշխանություն և վարվեցողություն,
գոչեց հաստլիկ գեներալը.
Ուժեղ իշխանություն և առանձնահատկություններ. Իսկ սույնը ռուսերեն կարելի է թարգմանել այսպես. Քաղաքավարի, բայց ատամներին.
Ախ դու չարաճճի, անուղելի չարաճճի,
վրա բերեց զիջողամիտ գեներալը.
Մադամ, մի լսեք սրան խնդրում եմ, մոծակին էլ վնաս չի տա, սա գոհանում է նրանով, որ սրտեր է խժռում.
Այնքան էլ չէ, Բորիս,
սկսեց Ռատմիրովը մի հայացք փոխանակելով կնոջ հետ.
Չարաճճիությունը չարաճճիություն, բայց դա չափազանցություն է.
Առաջադիմությունը հասարակության կյանքի արտահայտությունն է, այ թե ինչը պետք է մոռանալ, դա սիմպտոմն է, դրան պետք է հետևել։
Լավ, լավ, առարկեց հաստլիկ գեներալը և քիթը կնճռոտեց, պարզ բան է, դու աչք ես դրել պետական մարդ դառնալու։
Ամենևին, ինչ պետական մարդ,
իսկ ճշմարտությունը չի կարելի չընդունել։
Բորիսը նորից մատները խրեց այդ ամորուսների մեջ և հայացքը հառեց օդին։
Հասարակական կյանքը շատ կարևոր բան է, որովհետև ժողովրդի զարգացման մեջ, այսպես ասած, հայրենիքի բախտում,
Վալերի են, ազդու ձայնով ընդհատեց Բորիսը։
Այստեղ տիկիններ կան, ես այդ բանը քեզնից չէի սպասում, թե դու ցանկանում ես կոմիտե ընկնել։
Դե հիմա փառք Աստծո, նրանք բոլորն էլ արդեն փակված են,
վրա բերեց ջղագրգիր գեներալը և նորից սկսեց երգել։ Ռատմիրովը բատիստե թաշկինակը մոտեցրեց քթին և նազելիորեն լռեց։ Սիճողամիտ գեներալը կրկնեց «Չարաճճի, չարաճճի»։ Իսկ Բորիսը դարձավ փուչ տարածության մեջ կոտրատվող տիկնոջը ու առանց ձայն իջեցնելու, նույնիսկ առանց դեմքի արտահայտությունը փոխելու, սկսեց նրան հարցուփորձ անել, թե նա երբ է պսակելու իր բոցը, որովհետև ինքը զարմանալիորեն սիրահարված է նրան և տանջվում է արտասովոր չափով։ Այդ ամբողջ խոսակցության ընթացքում Լիտվինովն ամեն վարկյան իրեն ավելի ու ավելի անհարմար վիճակում էր զգում։ Նրա հպարտությունը, նրա ազնիվ պլեբեյական հպարտությունը շարունակ հուզվում էր։ Ինչ ընդհանուր բան կար նրա, մանր աստիճանավորի զավակի և պետերբուրգյան այդ զինվորական արիստոկրատների միջև։ Նա սիրում էր այն ամենը, ինչ նրանք կատում էին, նա ատում էր այն ամենը, ինչ նրանք սիրում էին։ Այս բանը նա շատ պարզ էր գիտակցում, իր ամբողջ էության էր զգում այս։ Նրանց կատակները նա համարում էր տափակ, խոսելու տոնը անտանելի, ամեն մի շարժումը կեղծ։ Նրանց խոսքի հենց փափկության մեջ նա լսում էր վրդովեցուցիչ արհամարանք, և այնուամենայնիվ նա կարծես երկյուղ էր զգում նրանցից, այդ մարդկանցից, այդ թշնամիներից։
Թու, ինչ գարշանք։
Ես նրանց նեղություն եմ պատճառում, ես նրանց ծիծաղելի եմ թվում։ Այս մտքերն էին պտտվում նրա գլխում։ Էլ ուրեմն, ինչու եմ մնում։ Գնալ, գնալ իսկույն։ Իրինայի ներկայությունը նրան ետ պահել չէր կարող։ Նա ևս անուրախ զգացմունքներ էր հարուցում նրա մեջ։ Նա վեր կացավ աթոռից և սկսեց հրաժեշտ տալ։
«Դուք արդեն գնում եք»,
խոսեց Իրինան, բայց մի պահ մտածելուց հետո չսկսեց պնդել, և միայն խոսք առավ նրանից, որ անպայման կայցելի իրեն։
Գեներալ Ռադմիրովը նախկին նուրբ քաղաքավարությամբ գլուխ տվեց նրան, սեղմեց նրա ձեռքը, ուղեկցեց մինչև հարթակի ծայրը։ Բայց հենց նոր էր Լիտվինովը շուռ եկել ճանապարհի առաջին իսկ անկյունում, երբ միահամուռ մի քրքիչ պորտկաց նրա հետևից։ Այդ քրքիջը նրան չէր վերաբերում, այլ վաղուց սպասվող Մսյո Վերդիեին, որը հանկարծ երևաց հարթակում տիրոլական գլխարկով, կապույտ բլուզով և մի էշ հեծած։ Բայց արյունը Լիտվինովի գլուխը խփեց, և նա դառնացավ, ասես բոշխ էր կպել նրա սեղմված շրթունքներին։ «Արգահատելի ստոր մարդիկ», մրմնջաց նա, չպատկերացնելով, որ այդ մարդկանց հասարակության մեջ անցկացրած մի քանի րոպեն նրան առիթ չի տալիս այդպես խիստ արտահայտվելու նրանց մասին։ Եվ հենց այդ աշխարհն է ընկել Իրինան, նրա առաջվա Իրինան։ Այդ աշխարհում է շրջում նա, ապրում, իշխում։ Դրա համար է նա զոհաբերել իր սեփական արժանապատվությունը, իր սրտի լավագույն զգացմունքները։ Երևի այդպես էր հարկավոր, երևի նա արժանի չէր լավագույն բախտի։ Որքան ուրախ էր Լիտվինովը, որ Իրինայի մտքով չանցավ հարց ու փորձ անել իր մտադրությունների մասին։ Ինքը ստիպված պիտի լիներ արտահայտվել նրանց առաջ, նրանց ներկայությամբ, ոչ մի դեպքում, երբեք, շշնջում էր Լիտվինովը խոր շնչելով թարմ օդը և համարյա վազքով ցած իջնելով ճանապարհով դեպի Բադեն։ Նա մտածում էր իր հարսնացուի, իր սիրելի, բարեսիրտ Սուրբ Տատյանայի մասին, և որքան անաղարտ, ազնիվ, որքան արդար էր թվում նա նրան, ինչպիսի անկեղծ խանդաղատանքով էր նա մտաբերում Տանյայի դիմագծերը, նրա խոսքերը, նրա սովորությունները, ինչպես անհամբեր էր սպասում նրա վերադարձին։ Արագ քայլելը հանգստացրեց նրան նյարդերը։ Տուն վերադառնալով նա նստեց սեղանի առաջ, մի գիրք առավ և հանկարծ այն ձեռքից վայր գցեց, նույնիսկ ցնցվեց։ Ինչ պատահեց նրան։ Նրան ոչինչ չպատահեց, բայց Իրինան, Իրինան, հանկարծ զարմանալի, տարօրինակ, արտասովոր թվաց իր տեսակցությունը նրա հետ։ Հնարավոր բան է արդյոք։ Ինքը հանդիպեց, խոսեց այն նույն Իրինայի հետ։ Եվ ինչու նրա վրա չի երևում այն զզվելի բարձրաշխարհի կնիքը, որով այնպես խիստ աչքի են ընկնում մյուս բոլորը։ Ինչու իրեն թվում է, թե կարծես նա տխրում կամ թախծում է, և կամ տառապում է իր վիճակից։ Իրինան նրանց մեջ է, բայց նա թշնամի չէ։ Եվ ինչը կարող էր նրան ստիպել այնպես սրտաբաց դիմել իրեն, կանչել իր մոտ։ Լիտվինովը ցնցվեց։ «Օ, Տանյա, Տանյա», գոչեց նա խանդաղատանքով, «դու ես միայն իմ հրեշտակը, իմ բարի ոգին, միմիայն քեզ եմ սիրում ես, և հավերժ պիտի սիրեմ, իսկ նրա մոտ ես չեմ գնա, Աստված իր հետ, թող նա զվարճանա իր գեներալներով»։ Լիտվինովը նորից գիրքը ձեռքն առավ։